Gure artean hausnartu izan dugu, Hondarribiarrok zer norgaren erantzuteko, ba, gure errelato horietan beti itsasoak daukala olako presentzia garrantzitsu bat, ez? Itsasoak zintzelatu du Hondarribitarron izaera. Hogi bidea eman digu, gure auzoen konfigurazioa moldatu du, etxeen koloreak eman dizkigu, gure hizkuntza aberastu du, gure arteko harremanak nolakoak diren ere moldatu ditu. Eta bueno, ba, aktibitate ekonomiko garrantzitsu bat izateaz gain, itsasoak ere ematen digu ba, paisaia natural zoragarri bat, eta gure aisialdia ba, betetzeko ere elementu importante bada. Beraz, esan dezakegu, gaur egun oraindik ere itsasoa ardatz nagusi bat dela Hondarribi arrontzat. Eta honetaz hausnartuta, bai importantea iruditzen zaigu, itsasoak mendeetan zehar eman digun jakintza, ohitura eta ondare hori guztia balioan eta babestea. Eta bestalde, itsasoaren inguruan sortu diren jarduera ekonomiko berri horiek, ba, nolabait, herritarrengana hurbildu eta ezagutaraztea, ba, izan ere, gure harreman hori, itsasoarekiko harreman hori aldatuz junda, eta oraindik esan genezake ez dala guzti sozializatu herritarrongan, eta nolabaiteko ba, urruntasun batekin ikusten direla jarduera berri hauek, ez? Orduan, kontestu honetan, hasieran esan dudan bezala, bi ekimen hauek aurkeztuko ditugu. Hortzik, Hondarribia itsasherria aurkeztuko du, gehiago dago lotuta ondarearen babes eta balioan jartze honekin, eta geronik itsasoratu jardunaldia aurkeztuko dut, gehiago dagola, ba, jarduera ekonomiko hoien ezagutarazte ekimen honekin. Beraz, hortzi, zure da hitza?
Bueno, aurreneko ez daukagu Hondarribia itsasherria, lehenengo itsas ondare topaketa. Zitzuk ondo esan duen bezala, itsasoaren oinarripean eta ikusita gure herriaren karakteristikak edo ba, arrantzale, herria arrantzalea izan da bai, lehenengo sektorea aukitzen du, eta bagoaz hirugarren sektorera, ez? Biak oinarrizkoak interesarrek izan da ere, itsasherriaren egitasmoa edo ideia da gure herri identitatea Hondarribitarron zena balioan jartzea, eta kultura eta itsaso ondarean sakontzea, ez? Osea, urtetan zehar, mendetan zehar erreferentea da Hondarribia, izan du da, gaur egungo flotakin ere da. Baina nolabait ere bai, hausnartu beharko genuke gure herriaren eraldaketa hontan ere bai atzean zer utzi dugun, edo nolabait esatearen ere bai ze galdu dugun, edo aulesi batzuk nabarmendu direz. Eta hortara dator ekimen hau, itsasherria, eta nahi duguna da pixkat balioan jarri itsas ondarea, kultur hori, eta iruditzen zaigu oso importantea, oso garrantzitsua guk jasotzea ba, aurreko generazioetako esperientziak eta bizipen horiek, eta gu geu bertan ere bait transmisio hori lantzea eta egungo Hondarribiko eskualdeko generazio berriei transmisio lana egitea. Orduan, esandakoa, Hondarribia referente izan du da, referente da, eta ikusten dugu erreferentziak markatu behar ditugula. Eta nolabait hori da itsasherria, Hondarribia itsasherria egitasmoaren ideia nagusia, ez? Hau da lehengo urtea da. Egia esan, udalean sartu ginenetik argi eduki genuen hildo hontan zerbait egin behar genula, eta hau izango da emaitza. Ikusiko dugu nolatetzen den, eta gure asmoa da behintzat gure lau urteko hontan ekimen honi jarraipena ematea, ez? Eta bere hortan geratzea. Bueno, egitaraua maiatzak 16-17 izango da, ostegun ostirala atxaldez eta larunbata egun osoz, goiz eta atxaldez. Nagusiki, ostegun eta ostiralean hitzaldiak eta dokumentalak izango dira, aipatzearen nagusietako bat edo emakumea eta itsasoa izango dugu ardatz, oinarri ostegunean, Ane Zulaikaren dokumentala eta herriko arrantzarekin zerikusia duten edo itsasoarekin zerikusia duten emakume batzun mai inguru izango dugu. Ostiralean ere bai, gabarra, dakizuen bezala, Bidasoako Hondarribiko gabarra berreskuratzeko lanetan gabiltza, eta gure ideia da urtetik urtera gabarrak ere bere lekua izatea. Enrique Lekuona lehengo bekaren aurkezpena izango dugu, liburua oraintxe kaleratuko da, iritsi berria da, eta orduan Ariz Diez eta Josu Narbartek egindako lana aurkeztuko dugu. Eta eskifaiak Luis Gaiztoa itsas kantu bat berreskuratuko du edo kantatuko du ostiralean bertan. Larun bat hori dagokionez, izango dugu itxas modelismoa Zumardien putzuan, Piruen putzuan edo, eta Zornotzako elkarte bat etorriko da, itxas modelismoko jardunaldi txiki bat egitera. Hemen portuan, amaiketan, bisita gidatua izango dugu, Marinel, Hermandadea eta Sare Konpontzaileak izango ditugu, Kaizarrean, izen emateko Arma Plaza Fundazioko web horrian egin beharko da. Eta arratsaldean Hondarribia Musika Bandaren kontzertua izango dugu eta propio kontzertu hontako moldatu dute gitaraua itxas kantuekin. Eta amaitzeko, zazpiak aldera, itzordu berezi izango dugu Kaizarrian sardinada bat, zaporeak elkarten eskutikan, eta Beduola elkarteak, Zumaikoak egongo dire, Maganez batela erakusten edo, eta bueno, txaranga batekin ere alaituko dugu eguna. Esan beharra daukagu, hemen San Pedro kalean gaude, Inaxio Igoz prestatzen ari den lan eder baten zertzelada batzuk jarri ditugu, kale erakusketa bat, San Pedro kalean, 12 basurako untzi, 6 handi eta 6 txiki, eta horrekin batera txertatu dugu Inaxio Igozen lana eta Beñardo Kanpandegiren marrazkiak. Ilebete osoz ikusgai izango ditugu San Pedro kalean, eta topaketen asteburuan itxasargien argazki erakusketa bat itxasetxean. Hau esan da, eskertu nahi dut, egia esan, atzetik dagoen lan guztia, hau Hondarribiko kultura sailetik antolatutako ekimen bat da, eskerrak eman teknikariei, atzetik elkarlanean dauden elkarte guztiei, gure ekimena da, baina elkarlanean, Kofradia, Sustraia, Arma Plaza Fundazioa, Zaporeak, Beduola elkartea, badaude atzetik hainbat elkarte, esan beharra daukat ere bai, arratsaldean izugarria konparsa izango dugula ere bai, itxas elementuak edo itxas figurekin herria alaitzeko. Eta bueno, ja bukatzearen, bueno, eskerrak eman ere bai Done Pedro kofradiari, eta nolabait aurreratu, ba, aurtengoan, bueno, sardinada bat egingo dugun hortan, urrengo urtean gure ideia da antxua protagonista izatea, eta urtean zehar, harremanetan eta lanean jarraituko dugu, ba, egitasmoa honek bueno, jarraitzeko.
Orduan nik itxasoratu, Hondarribia itxasoa da ekimena aurkeztuko dut. Ekimena aisialdi nautikoko jardunaldi bat da. Ez da lehenengo aldia egiten dela, duela bi urte lehenengo aldiz egin zen. Iaz ezin izan zen ospatu eguraldiak ez zuelako gutxi, baina aurten berriro erabaki dugu ba, ekitea. Baina bai egia da, aurtengo ediziorako eta mai nautikoan horrela hitz egin da ere, eta usnartuta, ikusi genuen lehenengo edizioan kanpora begira jarri zela atentzioa, hau da, nolabait turismoarekin lotuta, baina oraingoan erabaki genuen kanpora begira baino barrura begira garrantzitsuagoa zela, ze lehen pixka eta aurreratu dudan bezala herritar askok ez dituzte jarduera hauek ezagutzen, eta gainera esan dezakegu nolabaiteko aurre iritzi bat ere badagoela hainbat ekimenekiko, beste maila batekoak edo beste pertsona batzuentzako direla, ezta? Eta bueno, pixka bat erakusteko ez dela horrela eta edozein herritarrek disfrutatu dezakela enpresa hauek ematen dizkiguten eskaintza hoietaz. Bueno, kasu honetan maiatzako 25ean ospatuko da eta kirolkaian ospatuko da eta goizeko ordutegia eta arratsaldeko ordutegia izango du. Goizez 11:00-tik 14:30 egongo dira eta arratsaldez 17:00-8:00. Ekimen honetan 14 enpresek parte hartzen dute. Eta tartean aipatuko ditut badaude Central Surf Eskola, Club Nautiko Hondarribia itxaskari baita, Estatxa, Iruarri Boats, HSB Surf Center, Ipar Adventure, Kayak Basque Country, JC Poseidon, Jolaski, Navegabela, pescahondarribia.com, Santiago Tarrak, Surf Teknika Eskola eta Waterjoy Hondarribia. Bueno, eta hau esan da, programazioaren barruan protagonistak enpresa hauek izango dira, izan ere bakoitzak bere postua edukiko du eta han egongo dira herritarrei informazioa ematen eta bueno, behar diren galdera horiek erantzuten. Honetaz aparte, esan bezala, herritarrei begirako ekimena izatea nahi dugunez, nolabait, familientzako ekintzak prestatu dira, aurrentzako tailerrak egongo dira, Santa Maria Madalena tailerraren eskutik. Eta baita ere, zozketak eta musika zuzenean, eta hainbat ekimen zeharkakoak. Bai, nahiko nuke azpimarratu, arratsaldean 6:00 hitzaldi bat egongo dela, Mater elkartearekin eta Hondarribiko itsaskari baitarekin, eta izen burua izango da itsas zaintza sarea itsasoren alde elkarlanean. Izan ere, ba itsasoa ez balin badugu zaintzen, ez iragana, ez etorkizuna etzaigu eser geratuko eta bueno, ba animatzen ditugu herritar guztiak, familia edo banaka, hurbiltzeko eta disfrutatzeko.